эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Місія назіральнікаў АБСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмай. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаева – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчыя гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станислав Богданкевич.
Парламентские выборы властью Центроизбиркома и окружной комиссии превращены в фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центроизбиркома принять заказ.
Сітуацыю з улёткамі Станіслаў Богданкевіч ацаніў як беззаконне. Таксама ён нагадаў пра адмову ўладаў уключыць у склад выбарчых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі, што, на ягоную думку, сведчыць пра падрыхтоўку да фальсіфікацыі выбараў. Гэта не байкот, гэта пратэст. Так ахарактарызаваў падзею старшыня АГП Анатолля Бецька. Пры гэтым ён заклікаў іншых кандыдатаў ад партыі і апазіцыйнай кааліцыі працягваць удзел у кампаніі.
Гэта не рэакцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта рэакцыя канкрэтных кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія трапілі ў канкрэтную сітуацыю. Таму ні Людмілі Грознова, якая надрукавала прадукцыю, ні Гарбачову, ні Ярославу Романчуку мы такіх рэкамендацый на зняццё не давалі і, наадварот, заахвочваем, каб яны выканалі нашы абавязкі ў рамках кааліцыі і прайшлі гэты шлях настолькі далёка, наскольки можна прайсці.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька таксама дагэтуль не мае агітацыйнай прадукцыі, але вырашана, што ён працягне ўдзел у выбарчай кампаніі, бо на ім ляжаць асаблівыя абавязкі, як на сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Округа, по якой я иду, там, в принципе, может быть недрэнным полигоном, как мы продемонстрировали, что эти выборы не сапраўдныя, не могут быть легитимными и что там есть фальсификация.
Тым часам Менская гарадская арганізацыя партыі БНФ сёння ўхваліла рашэнне ў падтрымку зняцця ўсіх кандыдатаў ад партыі 23 верасня за выключэннем кобрынскага актывіста партыі Алеся Меха. Адзін з кандыдатаў ад БНФ Станіслаў Суднік з Ліды ўжо выканаў рашэнне свайму партыі і зняўся з выбарчай гонкі. 21 верасня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў будзе разглядаць праблемы далейшага ўдзелу апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Паводле Анатоля Бецькі, увага будзе сфокусаваная на кантролі за выбарчым працэсам і прад'яўленні доказаў фальсіфікацыяў.
Кіраўнік гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Істомін падтрымлівае рашэнне калегаў па партыі з Менску Ганны Ягоравай, Валянціны Палевіковай, Александра Дабравольскага, Станіслава Богданкевіча і Кацярыны Маласаевай адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах. У той жа час Юрый Істомін заяўляе, што на Гарадзеншчыне сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі працягваюць удзел у выбарчай кампаніі.
Ну, по-перше, я подтримливаю наших кандидатов, які змінилися у Менску, тому що у тих умовах, які склалися на їх кампанії, а менавіто то, що нині зараз не друкували продукцію агітаційною, то я підтримую їх рішення. Коли б у нас, наприклад, наші кандидати так само не друкували, ми б там прийняли рішення зняти кандидату. Але хочу підкреслити, що це рішення индивидуальное, каждый кандидат, я понимаю, его сам. Постоянное решение по этому накирунку как бы не было. Тому вот мы идем далее, мы идем до конца.
Юрий Істомін з Городні. Сьогодні Могилівська регіональна коаліція Демсілов ще раз підтвердила, що кандидати у депутати Палати представників від АДС працягують удільничати у виборах. Гэты своєособливий відказ на рішення мінських кандидатів АГП зняться з виборів нам прокоментував журналіст і громадський активіст Едуард Брокаров.
Гэта самая зручная рэч, прыгожа выйсці з працэсу. Людзі, дзе ёсць каманды, якія хочуць працаваць, яны будуць працаваць да канца. Напрыклад, мяне вельмі ўразіў Лябецька, што ўсё ж такі ён вырашыў ісці да канца. Я лічу, гэта правільнае рашэнне. Але, на жаль, у нашых партыяў зараз нема такога колькасці структураў і такой колькасці людзей, каб яны маглі эфектыўна арганізаваць байкот. Бо байкот – гэта вялікі кавалак працы. А легче на диван і плеваць у потолок і казаць, што я байкатую, ну, гэта самае простае, але гэта неэфектыўнае.
Едуард Брокараў з Магілёўшчыны. Гэтыя ды іншыя матэрыялы вы можаце прачытаць на сайце Свабоды па адрасе свабода.org. І на нашым сайце ўжо разгарылася дыскусія чытачоў. Працытую толькі адзін каментар наведніка, які падпісаўся Фрабел. Цитую, солідарны байкот так званых выбараў усімі дэмакратычнымі сіламі і ўсімі беларусамі. Гэта не толькі байкот гэтай кампаніі, але ўсеагульны недавер дыктатару. Гэта упэўненасць, што выбары не прызнае свет. Вось чаго баіцца Лукашэнка. Так і трэба біць у тое месца. А вось параўнайце пазіцыю. Брокараў, легчы на канапу і казаць пра байкот гэта самае простае. Ці Істомін. Гэта рашэнне індывідуальнае. Для Брокарава тлумачу, не трэба класціся на канапу, а працягваць працу сярод людзей і даводзіць маю думку наконт байкоту. Для Істоміна тлумачу, не можа быць зараз індывідуальных рашэнняў, калі лёс бацькаўшчыны вырашаецца, асабістыя інтарэсы потым вырашыце, а зараз сумесны адзіны салідарны байкот. Зразумелі? Піша наведнік сайту з мянушкай Фрабел. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вы пазнаёміцеся ў начной свабодзе. А я нагадаю, што выказваць свае меркаванні вы можаце таксама і па тэлефоне.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за байкот.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-3952.
Па гэтым нумары, а таксама на сайце свабода.орг вы можаце задаць свае пытанне і Аляксандру Казуліну. Плануецца, што заўтра ён адкажа на пытанне слухачоў свабоды. Нагадаю, былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваная сустрэча ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сёння місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ, якая працуе ў Беларусі, распаўсюдзіла прамежкавую справаздачу аб выніках назірання за выбарчай кампаніяй. У справаздачы паведамляецца, што місія дагэтуль не атрымала гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі будуць мець магчымасць ажыццяўляць паўнавартасны кантроль за падлікам галасоў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У справаздачы бюро звяртаецца ўвагу на тое, што падчас выбараў у палату прадстаўнікоў існуе магчымасць шматразовага галасавання адных і тых жа грамадзянаў. Прынамсі, напісана так. У Беларусі спісы выбарцаў складаюцца па кожным выбарчым участку, пры гэтым цэнтралізаванага альбо зводнага спісу не існуе. Адсутнасць цэнтралізаваных дадзеных у ліку выбарцаў на агульнанацыянальным альбо круговым роўні азначае фактычную немагчымасць перакрыжаванай праверкі імёнаў, якія могуць паўтарацца. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер цалкам падзяляе такія высновы.
На сённяшні дзень выбаршчык, які прапісаны ў адным месцы, пражывае ў іншым месцы, можа галасаваць і ў тым, і ў іншым месцы абсалютна спакойна. Выбарчыя камісіі могуць абсалютна спакойна ўносіць любых людзей у спісы альбо выкрэсліваць любых людзей у спісы, і даведацца пра гэта будзе абсалютна немагчыма. Калі патрэбна, пэўную частку людзей проста ўключаюць абсалютна фармальна ў спісы, і яны могуць прыйсці і прагаласаваць. Калі не патрэбна, вялікую частку людзей можна выключыць спісаў, калі хто-небудзь іх прыйдзе галасаваць, ну, ўключыць яго дадаткова гэты спіс. Ну, памыліліся, не ўключылі. Тая сістэма, якая ёсць на сённяшні дзень, робіць магчыма маніпуляваць спіскамі выбаршчыкаў вельмі істотна. Для таго, каб не было маніпуляцыі, патрэбна рабіць тое ж, што робіцца ў іншых краінах. Гэта дзяржаўны рэестр выбаршчыкаў.
Назіральнікі бюро звяртаюць увагу на тое, што ў многіх участковых камісіях задзейнічаны прадстаўнікі адной і той жа арганізацыі альбо установы. А гэта, як напісана ў справаздачы, можа стварыць паміж сябрамі камісіі дачыненне іерархічнай падначаленасці. Сябра Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Рамановскі так каментуе гэту выснову.
У меня на собственный час, я вчера сходил полностью хлебозавод управлять во главе замдиректора по маркетингу. Я сразу говорю себе, это я на своем собственном участке проведу, а не как член избирательной комиссии. Я точно знаю, что корпоративный интерес существует, но он может действовать и здесь. И вот в таких условиях, собственно, порождается система.
Отказаны за сувязи с медиями у складе миссии бюро Иван Гадарский на просьбу прокомментовать справоздачу отказал так. Только амбасадар, наш кіраўнік, можа выступаць ад імя місіі. Калі вы хочаце нейкіх каментароў, мы можам паспрабаваць арганізаваць сустрэчу з ім. Але ён цяпер страшэнна заняты, і яму нялёгка знайсці нейкі час для інтэрв'ю медыя. Старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай і сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка сёння цягам усяго дня у Менску няма. А іншыя супрацоўнікі камісіі кажуць, што не маюць права каментаваць справаздачу для медыяў.
У чацвер Александр Лукашенко ў інтэрв'ю для заходняй прэсы прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі. Лукашенко падкрэсліў, што хоча Захад таго альбо не, новы парламент будзе абраны. Але адначасова ён дадаў, мы хочам, каб вы нас успрынялі і прызналі нашыя выбары. У сённяшняй экспертызе вы пачуеце каментары аналітыкаў на гэтую тэму.
Які галоўны сэнс паслання беларускага лідара еўрапейскай грамадскасці? Чаму Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад еўразвязу прызнаць выбар? Чаму Лукашэнка фактычна заклікае Захад абараніць Беларусь ад Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Алесь Лагінец.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў ОБСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску у гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Жэчпасполіта» польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. А ў Віцебску ў гонар да жынак назвалі гарэлку. З новай этыкеткай да жынкі 2008 пачаў выпускаць ужо вядомую гарэлку «Віцебскі лікёра-гарэлачны завод». Імя «Свята хлебаробаў» часова нададзена гарэлцы «Северная губерния», што ўжо не першы год лідыруе па аб'ёмах продажу сярод прадукцыі прадпрыемства. А што адбываецца сёння ў Воршы? Рэпартаж.
Святкаванне ў Воршы будзе працягвацца 2 дні. А таму імпрэза сама сабой падзялілася на 2 этапы. Сёння ў горадзе адбываюцца масавыя гулянні з продажам спіртовых напояў на вуліцы. А заўтра ўжо чакаюць Александра Лукашэнку. Госці фестывалю ўжо з'ехаліся ў горад. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім парку сёння ўшанавалі работнікаў сельскай гаспадаркі, якія занялі 2-е і 3-е месцы ў сельскагаспадарчым спаборніцтве. Заўтра ўшануюць пераможцаў. Напярэдадні творча вывезлі ўсіх студэнтаў. У іхніх інтэрнатах размясцілі прыезджых. Навучэнцы ад пачатку навучальнага году працавалі на добраўпарадкаванні горада, а цяпер паехалі на вёску капаць бульбу. Школьнікаў таксама вызвалілі ад заняткаў. Яны мусілі вітаць работнікаў сельскай гаспадаркі з надзіманымі балёнікамі, але вучэбны дзень для іх перанесены на 11 кастрычніка. Гараджане і госці шпацыруюць па падноўленым горадзе. Сёлета на рэканструкцыю 629 аб'ектаў у сталіцы дажынак была выдаткавана рэкордная сума – 327 мільярдаў рублёў. Для параўнання, Кошт летошней подрыхтовки до дожинок у Бобруйску склал 200 мільярдів, раней у Речиці 176 мільярдів. Поводле подліку аршанського правоворонця Олега Граблевського, на кожного аршанця со 124 тисяч жихаров таким чином прийшлося по 1200 доляров бюджетних грошей.
І гэта не лічачы грошай спагнаных з дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў. Людзі гэтым не задаволены. А яшчэ яны скардзяцца, што парадак і лоск наведзеныя толькі ў цэнтры, а за межамі цэнтральных вуліц яны жывуць цяпер як на будаўнічым сметніку. Шмат працы недароблена, не ўсе грошы засвоеныя. У дварах ляжыць нескарыстаная тратуарная плітка, і яшчэ ў дзень сёння дафарбоўвалі сценкі і платы.
Расказаў Олег Граблеўскі. Про Варшавскую газету и мясцовые телебатки поведомили, что завтра у крамах будет обмежеванный продаж спиртовых напоев. Тому сегодня, еще до обеда, все уличные кропки громадского харчевания были заполнены аршанцами, особливо удячными хлеборобам за гэтае свято. Меньше все народу было у городским дитячим парку, яким мусил статься те не самым значным объектом, отчиненным до сёлетних дожинок. На будовництво якого было выдаткавано 17 мільярдаў рублёў.
Репортаж з Варшавы. Вы слухаете Радио Свободы. Одразу после обвестки поговорим про то, как добиться снижения усесветных коштов на нафту на ценах на палево.
С продвеку земля асэнсоўвалася как усеагульная крыніца життя. Так лічыць этнокультуролог Татьяна Володина. И раптом у 20-м стагодзе земля зникает с поля каштовности у белорусов.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Атлантыда сёння пазней у нашай праграме. З 1 кастрычніка мыта на вываз сырой нафты з Расіі знізіцца на 113 даляраў за тону. Стане 372 даляры замест 485. Такое рашэнне расійскага ўраду. Мыта на нафту для Беларусі складзе амаль 125 даляраў замест прагназаваных 163 за тону. Як паўплывае зніжэнне экспартных мытаў на эканоміку Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Эксперт у нафтагазавых пытаннях, аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак лічыць, што калі Расія так аператыўна і дынамічна будзе рэагаваць на змены коштаў на нафту, для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў будзе таксама лепей.
Это просто ситуация, якая позволит Беларуси крышку таннее куплять нафту у России. Кошты нафтопродуктов на сусветном рынке, и они так само падают. Конечно ж, белорусский бюджет так само не отрымает вот этих доходов от нафтопродуктов, а лишь все ж таки Беларусь купляя нафту значно таннее, чем сусветный кошт. А лишь треба иметь на увазе, что пока что правила гульни на нафтовом рынке для нас вызначены только уключающий 9-й год, наступный.
Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений, лечит, что робить некие прогнозы покуль заучасно.
Некие господарчие развитие на сухо давать такое, что было рано, бо совсем не вызначенный тренд, то, что на нафту участвует, где они стабилизовались, где они будут далее расти. Бо покуль мы в снижении мыты маем только некое реагование на резко изменившуюся конъюнктуру. Покуль это пожарные меры, а лишь не те кроки, с яких можно различивать дальнейшее функционирование. Так что тут либо за все почекать, и потом, коли этот тренд станут больше или меньше устойливы, робить некие выставы.
А ці адаб'ецца зніжэнне усясветных коштаў на нафту, памяншэнне экспартнага мыта на цэнах на паліва? Ці выйграюць спажыўцы? Татьяна Манёнак кажа.
Сусветны кошт падае, нафтапрадукты падаюць, у нас яны не падаюць. І гэта добра для заводу. Але ж, канешне ж, гэта ненармальна падаткаў у кошты нафтапрадуктаў. Больш за 60%. Таму, канешне, асноўны прыбытак ад продажу нафтапрадуктаў мае дзяржава. Канешне, можна зменшыць акцызы, там падаткі ў гэтых нафтапрадуктаў. Але ж відавочна, што гэтага не адбудзецца.
Эканаміст Яраслаў Раманчук перакананы, што зніжэння коштаў бензіну не будзе.
Не дачакаемся, таму што гэта ўсё манаполія дзяржавы праз структуры, якім яна кіруе, і паколькі ў нас пастаўшчыкі сырой нафты і перапрацоўшчыкі, гэта адныя ж тыя асобы, паколькі няма канкурэнцыі, то і зніжэння таксама не будзе. Цана сырой нафты, якую мы купляем з Расіі, пакуль яшчэ не міравая, нам трэба чакаць не зніжэння цэнаў, а росту да ўзроўня прынамсі Літвы і Польшчы.
Эканаміст Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Горкі. Журналіста незалежнага выдання гвалтоўна выдалілі са сходу, у якім прымала ўдзел праўладны кандыдат у дэпутаты спадарня Асмалоўская. Горадня. Права на выступ неўгоднага прэтэндэнта на дэпутацтва Сергея Кузьмінка адстаялі шараговыя выбарцы. Столін. Тут скрыню для галасавання зрабілі празрыстай. Аднак ці будуць празрыстымі падлікі бюлетэняў?
Здарэнні.
Горадскі журналіст Эдуард Брокараў паскардзіўся ў міліцыю на прарэктара сельскагаспадарчай акадэміі па выхаваўчай працы Александра Чачоткіна. Той з камендантам інтэрнату гвалтоўна выштурхнулі яго з пакою, у якім сустракалася са студэнтамі кандыдатка ў дэпутаты Таццяна Асмалоўская. Прарэктар па выхаваўчай працы акадэміі Александр Чачоткін пацвердзіў, што канфлікт з Брокаравым меў месца і справакаваў яго нібыта сам журналіст, які не быў запрошаны на сустрэчу. Незалежны кандыдат па гарадзенскай Занёманскай акрузе Сергей Кузьмянок асноўным з чатырох супернікаў лічыць старшыню гарвыканкаму Александра Антоненку. Недавно яму трапіў у рукі зварот ветэранаў, якія агітуюць галасаваць за гарадскога мэра. Таму спадар Кузьмянок накіраваў заявы ў круговую камісію і цэнтр выбаркам.
Антоненка кожны дзень, он спецыяльна робіць сустрэчы і па школах, і па прадпрыемствах. Спецыяльна в школах это арганізоўваюць як родительскія сабрання, то есть па магчымасці яму сустрэцца. А калі я прыходжу на сустрэчу, мне просто не допускаюць. Позаўчора я был на родительском собрании, директор школы и замдиректора чуть ли милицию не хотели вызывать. Но вот я все-таки у людей запытал, можно я выступлю, и люди мне разрешили. Отключали и микрофон, и не допускали к трибуне, но все-таки люди настояли, и с встречи отбылась. Это 31-я школа.
Ситуация.
Сёння дзяржаўныя СМІ выдаюць за сенсацыю, што на выбачах участках Століну будуць выкарыстоўвацца празрыстыя скрыні для галасавання. Каментуе куратор выбачай кампаніі ў рэгіёне Александр Каляда.
Дело в том, что избирательный кодекс не запрещает, он просто говорит, что должны быть урны и размеры определять. Из чего они сделаны? Это дело комиссии. И раз все время кричат, что у нас прозрачных урн нет, они сделали в Столине прозрачные урны для всех комиссий в городе Столине.
На территории Столинской выборчей округи номер 16 больше как 60 тысяч выборцев. А послуги прозрачной скрыни скрасают только 20% этой колькости. Наступный выпуск выборчей одёника прогучить у понеделок. С вами был Александр Байчук.
Выбарчая тэма і ў сённяшніх падарожжах свабоды.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Яго вы пачуеце ў сённяшняй праграме пазней. Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У суботу 20 верасня ў горадні збярэцца пазачарговае паседжанне рады саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, і адным з асноўных будзе гэтае пытанне. Вы слухаеце радыё «Свабода», ну а зараз агляд званкоў на «Свабоду». Збіццё ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» 16 верасня ў Менску, падрыхтоўка да выбару, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» з сем'ямі зніклых, якая адбылася ўвечары 16 верасня ў Менску, збілі ўзброеныя спецназаўцы. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что до ОМОНовца, как военнослужащего, должен судить военный суд Минского гарнизона. Дякую.
Пускай друзья оппозиционных партий покупают флаги и вывешивают у себя на местах, по месту жительства. Поскольку в центре сейчас опасно появляться с флагами, у меня уже висит флаг вторую неделю, и никто, ни один милиционер не придирается.
Выказывание комментуя наместник старшини громадской организации БНФ «Адраджение» Олесь Михалевич.
Я абсолютно сгодный с этим меркованием, с тем только удокладнением, что треба вывешивать тяги на святы. Например, 25 соковика, 27 липня, 8 вересня. На белорусские наши святы для того, как люди, по меньшей мере, соседи запытывались, а чему еще не висит тяг, какое зараз свято, для того, как была нагода проводить так само информационную кампанию.
Тема выборов у наступным телефонованием.
Хочу ответить звонившему на «Свободу» товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. Даже в масштабах одной семьи любое маломальски важное решение принимают после обсуждения. Иначе нельзя. А в масштабах всей страны это тем более важно. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов.
Далее слухач задает питание.
Хотел бы спытать у слухачев «Радио Свобода», как в демократичной Беларуси часов Станислава Шушкевича мог прийти до улады такий человек, как Александр Лукашенко. Как это могло здараться? Дякую.
Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
Доведался, что некоторые проуладные громадские организации выступили с инициативой сделать день 17 вересня, день нападу СССР на Польшу, святочным днем. Как можно лечить это святом, когда десятки тысяч, а может сотни тысяч заходних белорусов было репрессировано, або расстреляно, або выслано на полночь и в Сибирь? Как можно лечить святом расстрел поляков и белорусов у Катыни? Как можно лечить святом подею, у вынику якой была развязана Другая сусветная война? Може хопить здеков над історією. Ілля Копил, город Менск.
Это Яцкевич. Послушайте, что я присвятил для вас. Не завсёды даюсь мне послухать «Свободу». Те службы, сегодня повинен сказать, гэдык дбают про клопот потребу народу, что ожидают и в уши, и рот завязать. Только треба запомнить, «Свобода», як птаха, что луна высоко над нами кружить, да усих закликая, не ведайте страху, коли хочете лепшую долю добыть.
Огляд дзвонкоў на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык.